Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Gaur Lauaizetara saioan itsasoetara, ozeanoetara begira jarriko gara. Domeka honetan Bilboko Itsas Museumean Urez Ur Feste ospatuko da. Tantak gobernuzkanpoko erakundeak antolatzen dauan jaialdia. Jasangarritasuna, ingurumen kontzientzia eta itsasoarekiko harreman osasuntzua sustatzeko ekimen zabala da honakoa. Ana Delara daukagu geuaz. Bera, Tantakeko sortzaileetako bat dugu eta erakunde honetako proiektu koordinatzailea. Ana, egunon.
Kaixo, egunon.
Azteko kontago iguzu zer dan Urez Ur Fest jaialdia eta zein dan jaialdi honen muina.
Beno, ba, primeran azalduzu bezala, Urez Ur Fest jaio egin da, ba, Tantaketik geneukan, zain bat urtetan itsaso eta ozeanoekiko lotura eta babesteko beharra den ondorioz. Orduan, Tantaketik ekintza asko egiten dugu ozeanoak sustatzeko, beraien zaintza bultzatzeko, bertan egiten diren ikerkuntzak plazarazteko, txikitzoekin tailerrez berdinak egiten dugu, eta bueno, ba, guzti hori biltzen, erabaki genuen Urez Ur Fest jaialdia sortzea, biztanleriari itsasoa hurbilarazteko eta biztanleria itsasora hurbiltzeko.
Ile honetan zemendi osoan zehar hainbat udalerritan jarduerak egin dozu ez, zelango izan da jenteren erantzuna?
Ba, benetan posgarria izan da erantzuna. Ze ikusten genuen hori, ba, gure interesa biztanleria adino ezberdinetako pertsonei heltzea, kapazitate ezberdinak ditugun pertsonei heltzea eta herri ezberdinak bizi diren pertsonei baita ere. Orduan, bueno, ba, ekintza ezberdinak egin ditugu, egon gara adibidez Plentzian, bai, Pien, Plentziako itsas estazioan itsas biologo izateko aukera izan dute hainbaten duek ikusteko, ez, barnetik zelan den, ba, zel, itsasoko ikerkuntza, egin ditugu baita ere West Labera derio ondagoen zentrura, bai, ondakinen kudeak eta iraunkorra eta ekonomia zirkularren inguruko ikerketa erakusteko pertsona ezberdinei, egon gara baita ere okupazio zentro eta egunerako zentroetan, ba, Urduliz, Leioan, baita ere justo orain gaur badaude osasun mentaleko sareko Bizkaikoan bat udalerritako pertsonekin, itsas museunen, bueno, ba, aukera ezberdinak, ez, azkenean, ba, hori, itsasoa, ba, ezagutarazteko eta azkenean, ba, jasatzen dituzten impactuak ahalik eta gehien murrizteko, ez, biztanleriaren ikuspuntutik.
Tantak gobernuzkanpoko erakundea ezaguna da, ozeanoen kontzerbazioaren alde egiten dagoen lanagaitik, baina konta iguzu, nondik sortu zan erakundea eta zein da zuen helburua?
Bueno, ba, erakundea hoia sortu genuen duela 5 urte, eta ba, hori azkenean, ez, pertsona ezberdinak elkartu ginen, ikusten genuela beharra ozeanoak zaintzeko, eta askotan ere ozeanoen zainketa elkarrekin doa, bai, ez, lurreko zainketarekin eta gure gorputzaren osasunarekin baita ere. Orduan, kezka horrekin elkartu ginen pertsona ezberdinak, ez, ni adibidez itsas biologoa naz, eta pentsatu genuen, bueno, bueno, zer egin dezakegu, ez? Itsasoari itzultzeko itsasoak ematen diguna, ze guztiak gara itsasoaren maitale morratuak, eta hortik sortu egin zen.
Zuon lanean, Ana, pisu handia dauka hezkuntzak, kontzientziazioak, zergaitik da hain garrantzitsua ikuspegi hori?
Bueno, ba, benetan, zeozer aldatu nahi baldin badugu, ez? Eta biztanleriak proaktibitate hori izan dezan, ba, osea, noen eta naturaren zaintzan, ba, eskuntza behar beharrezkoa da. Azkenean ezin duzu zaindu ezagutzen os duzuna, eta tamales, askotan, itsasoa ikusten dugu volumen handiko masa urdin bat bezala, baina barnean dagoen bizitza, barnean dagoen bioanistasuna, barnean daukagun baita ere, ez, bertatik hartzen ditugun errekurtzoak ere, ez, kudeak eta jasangarri baten moduan egiteko beharra, eta bar, ba, ezagutarazteko hezkuntza beharra erreskoa da, eta gainera tantaketik beti ezatzen dugu hezkuntza ez da bakarrik txikitzen zat, ez, askotan, oza, eskolekin lan pila bat egiten dugu, eta behar beharrezkoak dira, baina hezkuntza proiektuetan ere, ba, helduak ere baditugu, eta 60 urtetik gorakoak ere bai, oza, guztiak, ez, azkenean hezkuntza hori, ba, guztiok behar dugu hori, aldaketa bat egoteko gizarte mailan.
Urez ur feste jaialdira itzulita, maiatzean 1500 pertsona inguru urreratu ziren jaialdira, harrera oso beroa izan eban, zerbait antzekoa itxaroten dozue domekarako?
Joe, ba, ojalá. hori da bultzatu egiten gaituena, eh? Solako, ba, hori, azkenean, bueno, ba, kriston lana da, gauza asko kudeatu behar dira, hori, zentro, ez, behar bereziak dituzten pertsonekin, edo egorea vulnerablean dauden pertsonekin, eskolekin, eta hainbat udalerritan egitea olako proiektu bat, ba, oso zaila da baita ere. Eta orduan, bueno, ba, horrek, ez, maiatzeko gizartearen erantzunkizunak behartu egin gaitu edo bultzatu egin gaitu, ez, esatea, venga, ba, egin dezagun azaroan beste, ez, beste bloke bat ure surfestekoa, ba, horrekin jarraitzeko, eta gainera, egiten ditugun ekintza guztiak ure surfestaren barnean doakoak dira. Orduan, hori ere lortza ez da bat ere erraza.
Ozean Day, Every Day, lelopean ospatuko dozue, Urez Ur Fest, eta jardunaldi hasteko Herri Barriuso eta Xavier Urreztik Mediterraneoko misio humanitarioetan daukien esperientzia azalduko dabe.
Bai, hori da. Ozean Day, Every Day, deitu diogu, igande honetan Itsas Museoan Bilbao daukagun ekimenari, ez, azkenean, ba, hori, herri ezberdinetatik ibili ostean, ba, bueno, egun handia domeka honetan da, eta lehenengo islariak, ba, dira, herri eta sari, urte pila dara matzatenak Mediterraneoan, ez, tamalez gertatzen ari den egoera zaiesten, edo behintzataien, ez, tantatzoa aportatzen, ez, misio humanitarioan, eta horregatik eman nahi izan diegu ahotza. Bai, azkenean itsasoaren beste aurpegi bat ere aurkezteko, garrantzitsua iguruditzen zitegulako tantaketik hori.
Miguel Lozano, munduko amnea txapeldun ordea be, hortxe izango da, zer nabarmenduko zeunke, berataz, Ana?
Bueno, ba, benetan, bagaude guztiz ilusioz betetik eta oso pozik Miguel Lozano bezalako pertsona bat ure surfestera etorri nahi izateaz, ezkenean, ba, behitu kontatuko dizut, 12 pertsonek bakarrik, ez, indute, ikutu dute ilargia, eta bakarrik 8 jeitzi dute 120 metrotara sakontasunean, eta bietetiko bat Miguel Lozano da, ez, orduan, ba, mundu mailan hainean hain potentea den pertsona bat etorri nahi izatea solasaldi bat egitera, ez? Eta jendeari kontatzea bere esperientzia zelan den, zelan prestatu egin zen 122 metrora jeisteko eta berak egiten duen, ez? Parte mental hori eta itsasoak transmititzen dion pasio eta maitasun hori gurekin zabaltzea, ba, bueno, ba, kriston horrea da.
Herritarrak zientziera aurreratzeko tailerrak be agertzen dira Domekako programazioan, itsas behatzaileak, itsas laborategia, zelan erantzuten dabe gazteek, familiek?
Ba, oso interesgarria da, eta betz askotan zeguk azpimarratzen dugu hori, ez? Tailer hauek badira adin guztietarako. Eta familiak etortzen direnean askotan hurbiltzen dira aurrengatik. ez, aurrak dira gantzoa edo, eta hurbiltzen dira, eta gero baude gurasoak askoz ere interesatuak, ze, bueno, justo egingo ditugun bi tailerrak domeka honetan, badira herritar zientzia tailerrak, orduan, badira gehien bat helduentzako, ez, ikus dezagun, helduok ere, ba, itsasoen ikerkuntzan aportazio txiki bat egin dezakegula. Orduan, badira laginketak azaltzeko zelan egiten diren, etorriko dira IEO eta CSIC-eko ikerlariak azaltzeko, ez? Hemen Kantabriko itsasoan Kantabrian egiten ari garen ikerkuntza ezberdinen metodologia azaltzeko, zelan den buke ozeanografiko bat, zelan egin behar diren esperimentuak itsasoko urarekin, azterkostatik etorriko dira azaltzeko zelan dien esperimentu horiek, eta esperimentu horien emaitzek zelan ematen dizkiguten informazioa, zelan ematen diguten informazioa jakiteko gure Kantauritzasoko egoerari buruz, ez da?
Gero txikienei begirako tailer pare bat de egongo dira, baleak ezagutzen, eta Nemoren super botereak, zelango helburua daukie holango jarduerek, Ana?
Bueno, ba, justo tailer bi hoiek, badirela lau amar urteko aurrentzat, hoietan bai, eskatzen dugu online lehenago apuntatzea. Uh-huh. Orduan, uresurfest.eus web horrian, badaukago informazio guztia, eta orba dator programa eta detaiatuta, eta ja beteta daude.
Beitu?
Guztiz beteta daude. Osea, que oso erantzunkizun polita bai.
Errealitate virtualeko esperientzia eskainiko da, izarren azpian nabigatzen izenekoa, eta ganera dokumental batzuk be ikusgai egongo dira, Sokaba, Urraspiko bizitza, eta Amariña Ortegal urpean. Zer aurreatu zeinke dokumental honen inguruan?
Bueno, badira dokumental izugarriak, de hecho Sokaba justo dela egun pare bat saritua izan da Zimnap, Donostiko Zimazupean. Izateagatik Kantauritzasoko lanik onena dokumental moduan, así que ore balda. Eta Amariña Ortegal baita ere badela urpean, badela Carlos Gil itsas biologoaren dokumental laburra. Eta benetan oso interesgarria da, ze askotan esaten dugu, ez? Eta jende guztiak edo guztiok ezagutzen dugula zein den hartz panda edo zein den, ez, koala bat edo, eta askotan ez ditugu ezagutzen hemen gure Kantauri itsasoan dauden animalia ezberdinak. Orduan, bi dokumental hoiek benetan interesgarriak dira adin guztietako pertsonek ikus dezaten benetan hemen daukagun bizia, ez? Eta jakin dezaten hemen ere koralak daudela, hemen ere kolore askotako algak dauzkagula, hemen ere, ez, zetazioak ditugula, eta, bueno, ba, oso interesgarria da, gainera, ez bakarrik dokumentalak eta lehen itzegin ditugun, komentatu ditugun itzaliak, baizik eta bi hoien ostean egiten dugun solasaldia. Ze, bueno, baude dokumentalen zuzendariak eta islari hauek baita ere, eta garrantzi handia ematen diogu, ez bakarrik guk, ez, bueno, kasu honetan nik aurkezle moduan egiten dizkiedan galderei, baizik eta nahi duguna da, bertara etortzen diren, auditorioan sartzen diren pertsona ezberdinek galderak egitea, ez, benetan edozein pertsonak parte har dezan.
Eta lehen azpimarratu dozunez, aitatu dugu zan ekitaldi guztiak doakoak.
Bai, hori da. Eskerrak eman nahi dizkiegu eta aprobetsatuko dut, ez baizu inporta, parte hartu duten, ez, finantziazioan parte hartu duten enpresa txiki eta entzat ezberdinei, eta pertsona partikularrei be, bai, ze tantak.eu web horrian, daukagu denda bat, eta, bueno, posaltza ditugu kamisetak, termoak, eta, ez, azkenean, tanta txiki hoiek egiten dute, ba, olako ekintza bat, biztanleriari doain eskaini ahal izatea.
Zelan animako zeunke jentea, itxas museumera domekan urreratzeko, Ana?
Ba, benetan, aukera oso polita delako, ekintzak daudelako la urtetatik infinitu urtetara, Eta ez bakarrik hori, baizik eta komentatu ditugun ekintza guztiak, baizik eta oso eskertuta gaudela baita ere, Itsas Museumek ateak ireki dizkigulako eta erabaki dutelako haien 22. Urte urrena ospatzeko, egun horretan museoa ere doakoa izatea. Orduan, bueno, aste honetan datorren hotzarekin, ez aigu plano bea iruditzen, bertan gozo bero egoteko eta itsasoaz disfrutatzeko eta primeran pasatzeko ikasten duten bitartean.
Ana, zein da gaur egun itsasoen ozeanoen inguruko kezka nagusia eta zelan lagundu geinke, ba gure eguneroko jardueratik egoera hori hobetzen.
Bueno, ba tamales kezka asko daude, agian esango nuke azken boladan bi ez ezagunenak edo biztanleriak gehien ezagutzen dituena bata baira plastikoak, bai plastiko handiak eta bai plastiko txikiak, ez hori. Gizarteak guztiok bidaltzen dizkiogunak ozeanoari eta ozeanoak itzultzen dizkigunak, ez? Gaur egun badakigu adibidez Fosa de las Marianas delakoan baira ozeanoen punturik sakonena, bertan ere mikroplastikoak daudela. Orduan, guztiok daukagu horretan zeoz ere egiterik, ez, behin-behineko plastikoak ez erabiltzen, gure ez, beti esaten dugu, birziklatzea oso ondo dagoela, baina birziklatzea beti izan behar du azkenengo pausua, ez, egin behar dugun aurreko pausua bada hondakin hori ez sortzea. Orduan hori guztion esku dago, behintzat ez, pizkatzo bat egiten manen bau guztiak, beti ez dugu hori, horregatik deitzen gara, edo horregatik erabaki genuen tantak deitzea, ze tanta guztiok egin dezakegu hobekuntza bat, osea, noen alde. Eta beste bat, aldaketa klimatikoa, ez, azkenean, guztiok ikusten ari gara, behitu azaroan izan ditugun temperaturak, ez diala, orain arte, ez diela bat ere ohikoak eta urtero, egoera hori lurrean nabartzen dugu, itsasoko animaliek ere nabarmentzen dute, eta, claro, animali asko guk jar dezakegu etzean, ez, edo berogailua, edo aire girotua, edo behar duguna, baina animali askok ezin dute aldegin itsasotik, edo ezin dute sakonera ezberdinetara jo, eta beste batzuk bai, eta migrazioak daude, eta horrek ere bai kalteak dauzka gure kantauri itsasoan. Orduan, egin dezakegun horren inguruan, behin, lehenengoa izango litzateke egoera hori ezagutzea. Eta bigarrena, egoera hori ekiditzeko eta itsasoen zainketa hobetzeko, boterea duten pertsonei, ez, presioa transmititzea. Ose, azkenean, biztanleriak indarra daukagu eta boterea daukagu olako erabakiak hartu alizateko.
Bana delara, eskerrik asko geugaz izateagaitik eta emondako azalpenengaitik, Urezur Fest jaialdia ondo joan daitela, Bilboko Itsas Museoa doako ekintza ugariz eta itsasoren aldeko konpromisoagaz bete daitela domekan.
Bai, mila esker zuei, benetan.
Bizkaia errati Gaia.